Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Ni Jumatano ya Novemba 25 mwaka 2020, siku ya kimataifa ya kupinga ukatili wa kijinsia, na mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, kupitia ujumbe wake kwa siku ya kimataifa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake inayoadhimishwa kila Novemba 25, ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua, kwani ukatili dhidi ya wanawake na wasichana ni changamoto ya haki za binadamu ulimwenguni kote. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Bwana Guterres amesema janga la COVID-19 limedhihirisha zaidi swala hili la ukatili dhidi ya wanawake kama dharura ya ulimwengu inayohitaji hatua za haraka katika ngazi zote, katika nafasi zote na watu wote, na kwamba anguko la kijamii na kiuchumi kutoka kwa janga hili kuna wasukuma wanawake na wasichana katika umaskini na hatari ya unyanyasaji dhidi yao inaongezeka. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema, mwezi Aprili mwaka huu nilihimiza jamii ya kimataifa ifanye kazi kumaliza janga kivuli la unyanyasaji wa kijinsia mara moja na daima. Narudia tena na kuzindua tena ombi hilo leo. Aidha, Bwana Guterres amesisitiza kuwa jamii ya ulimwengu inahitaji kusikia sauti na uzoefu wa wanawake na wasichana na kuzingatia mahitaji yao, hasa manusura na wale ambao wanakabiliwa na aina nyingi na mtambuka za ubaguzi. Lazima pia tupatie kipaumbele uongozi wa wanawake katika kutafuta suluhisho na kushirikisha wanaume katika mapambano, ameeleza. Vile vile Bwana Guterres amesema hatua lazima ihusishe ufadhili wa kutabirika na rahisi kwa mashirika ya haki za wanawake, ambao mara nyingi ndio huchukua hatua ya kwanza wakati wa mizozo, na ni muhimu kwamba huduma kwa manusura wa ghasia zibaki wazi na rasilimali na hatua za kutosha kusaidia majibu ya kiafya, kijamii na haki. Hatua hizi hazipaswi kuzingatia tu kuingilia kati mara tu unyanyasaji wa wanawake unapotokea. Wanapaswa kufanya kazi kuzuia unyanyasaji kutokea kwanza, ikiwa ni pamoja na kushughulikia kanuni za kijamii na ukosefu wa usawa wa nguvu, na polisi na mifumo ya kisheria inahitaji kuongeza uwajibikaji kwa wahalifu na kumaliza kulindwa kwa watenda uovu, amesisitiza Guterres. Bwana Guterres amehitimisha kwa kusema, katika siku hii ya kimataifa tuongeze juhudi zetu za kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia daima.
Kutana na mwanamke mwanasheria na mwanaharakati wa haki za wanawake Razia Sultana, ambaye ameanzisha mahala salama kwenye kambi ya wakimbizi ya Cox Bazar nchini Bangladesh kwa ajili ya kuwapatia msaada wa kisaikolojia wanawake wakimbizi wa kabila la Rohingya kutoka Myanmar waliopitia ukatili wa kijinsia au GBV. Florandocha na maelezo zaidi.
Katika kambi kubwa kabisa ya wakimbizi wa Rohingya ya Cox Bazar, Bangladesh, Razia akielekea ofisini kwake kwenye kituo cha Shantikana, jina likimaanisha kituo cha amani, yuko tayari kwenda kutoa ushauri na saa ambao ni muhimu sana kwa mamia ya wanawake na wasichana wakimbizi wa Rohingya waliopitia ukatili wa hali ya juu wa kijinsia, ambao umewafanya wengi kuchanganyikiwa na kuishi na majinamizi. Mwana harakati huyu anasema kilichomsukuma hata kufungua kituo hiki ni hadithi za kusikitisha na kutisha alizozisikia kutoka kwa wanawake na wasichana hao.
Niliwahoji wanawake zaidi ya 300 waathirika wa ubakaji na nikaona shinikizo linalowakabili. Mwanamke mmoja aliniomba msaada sababu alitaka kujiua. Nilishtuka sana. Na msichana mwingine mmoja niliongea naye pia, alijaribu kujiua mara mbili kwa sababu hakutaka kuzungumzia aibu ambayo ni ya familia nzima. Alidhani anachukiwa kwani amebakwa na hatakiwi kwenye familia na jamii yake. Nikampa ushauri na saa na kumwambia la hasha, hakuna anayekuchukia na hii si kosa lako.
Razia anasema jamii ya Rohingya ni yenye msimamo wa kizamani, na ukatili wa kijinsia au GBV unachukuliwa kama sehemu ya maisha ya jamii hiyo yenye utamaduni wa Kiislamu. Hivyo anaona ni muhimu sana kuchukua hatua kuwalinda wanawake na wasichana hawa, hasa wale wasio na elimu, ambao mara nyingi huachwa nyuma katika ajira na hata katika kipato, ingawa wanapatiwa misaada na mashirika mbalimbali ya kibinadamu. lakini msaada huo hautoshi kwa sababu ya athari za kisaikolojia walizozipata.
Exactly what need in the GBV program.
Kile kinachotakiwa hasa katika program za ukatili wa kijinsia au za GBV hawakitoi, kwa sababu program hizi zinahitaji ushauri na saha jinsi gani tunaweza kuzuia ukatili huu. Tunahitaji ujuzi kuzuia, lakini hawafanyi hivyo. Wanachofanya ni kama kusema tu usimuumize mkeo, usipige watoto wako, usimpige mkeo, usioe wake wengi. Hii ni kama hotuba tu iliyoandikwa kitabuni.
Some speak what in the book.
Na kwa mantiki hiyo, Razia ameamua kufanya kazi kwa karibu na wadau mbalimbali, yakiwemo mashirika ya Umoja Mataifa, ili kuhakikisha kwamba wanawake hawa na wasichana wakimbizi wa Rohingya, mbali ya misaada ya mahitaji muhimu ya kibinadamu, wanapatiwa pia msaada wa kisaikolojia ambao utawasaidia kutimiza usemi yaliyopita sindwele tugange ajayo.
Na hii idhaa ya Kiswahili, Umoja Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na punde basi ni makala ambapo Bi Gertrude Mongela aliyekuwa katibu mkuu wa mkutano wa nne wa kimataifa wa wanawake uliofanyika Beijing China miaka 25 iliyopita anaeleza moja anazoziona kwa sababu zilizoleta ukandamizwaji wa wanawake katika ulimwengu wa sasa. Usibanduke. Nchini Lebanon, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kushirikiana na shirika la kiraia liitwalo LOST linajumuisha vijana katika kusaidia watu kukabiliana na athari za ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona au COVID-19. Grace Kania anafafanuzi zaidi.
Katika viunga vya mji mkuu wa Lebanon, Beirut, vijana wakiendelea na shughuli za kilimo na kwingineko, mazao yaliyovunwa na vyakula vikiandaliwa kuwafikia walaji. COVID-19 imesababisha baadhi ya watu kushindwa kupata mlo, na ndipo UNICEF na LOST wakaingia ubia, ambapo muasisi wa LOST Rami Lakis anaelezea wanavyofanya kazi.
Tuna kundi kubwa la vijana ambao sasa wako kwenye kilimo wakichangia uzalishaji wa chakula na wengine kwenye usindikaji wa vyakula. Pia kuna kundi la vijana UNICEF ambao kila siku wanapika chakula na kukipeleka kama mgao kwa familia.
Mratibu wa barubaru UNICEF Amalo Bed anasema kuwa mkakati wao una pande mbili: mosi, jinsi ya kukabili athari kwa jamii zitokanazo na COVID-19, na pili kuweka fursa za ajira kwa vijana ili kusaidia kupunguza madhara ya corona kwa jamii za Lebanon. Kila siku wanapika mlo kwa takriban watu 500, na mlo huo hufikia wahitaji kwa wakati mwafaka, tena ukiwa wa moto. Na mpishi wa LOST Ali Saad anasema vijana wanatekeleza jukumu hilo kwa upendo wa dhati. Kwa vijana washiriki wa mradi huu limekuwa ni jambo la faraja, ambapo Siham Asafa anasema, ninafurahia hapa kwa sababu najifunza stadi mpya. Watu wengi wanakufa njaa, watu wengi wana mahitaji mengi. Vyakula na vitamtamu tunavyoandaa vinafikia wahitaji. Kijana mwingine anasema, tunajifunza mambo mengi ambayo awali hatukuyafahamu. Hatima ya mradi huu ni kuangazia dhima ya vijana kama kichocheo muhimu cha mabadiliko yanayoweza kutatua matatizo yanayokumba jamii zao.
Naam, sasa basi ni makala ambapo Bi Gertrude Mongela katika kuelezea pengo la usawa kati ya wanaume na wanawake, pengo ambalo linachangia unyanyasaji wa wanawake, analinganisha historia ya nafasi ya mwanamke katika ulimwengu ilivyokuwa katika baadhi ya jamii kabla na baada ya maendeleo ya viwanda.
Katika mila nyingine, mwanamke kuongoza ilikuwa sio ajabu. Ukiangalia nchi za Misri, unakuta wale princesses walikuwa wanapewa hata majukumu ya kuongoza. Ukiangalia hata nchi kama ya Ulaya, Uingereza, pia katika jamii za kifalme, watoto wa kike pia walikuwa wanapewa fursa za kuongoza maeneo fulani fulani, na walikuwa wanaweza kuwa malkia kama Malkia Elizabeth. Unakuja kwenye nchi za Kiafrika pia, unakuta ya kwamba katika, kwa mfano, nchi ya Kongo, kulikuwepo na wafalme wa kike. Unakuja kwenye hata nchi za Tanzania, nafasi kama kwetu huko Ukerewe, unakuta ya kwamba wanangu wangeweza kuwa mwanamke akapewa nafasi na chief kwa kuongoza sehemu fulani fulani, lakini ilikuwa ni kama upendeleo fulani. Na tulipokuja sisi tumeathirika zaidi katika uongozi tulipoingia dunia ya viwanda. Katika dunia ya viwanda, uongozi basi dunia nzima ukawa unatizama kwa sura ya elimu, unatizama kwa sura ya ujuzi wa sayansi na teknolojia, ambayo sasa wanawake wakaanza kama kuondoka, kwa sababu ni masuala ambayo yalikuwa yanawatenganisha wengi. Hata nchi zilizoendelea walikuwa hawakwenda shule kusoma mahitaji ya uongozi katika viwanda na katika makampuni. Na sisi katika Afrika ikawa mbaya zaidi. Katika siasa ya ukoloni, ya kutenga, ya divide and rule, yani gawanya ili utawae. Kwa hiyo ili tuasili wanawake, kwa sababu mgawanyiko ule mdogo kati ya wanaume na wanawake, basi wakauendeza, wakaukuza zaidi. Wakaona elimu wampe mtoto wa kiume, wakaona uongozi wawape wanaume, na wanaume wakaona ni utamu sana kuchukua madaraka na kuacha dada zao nyuma. Na hata baada ya mapambano ya uhuru, bado wanaume wakaona utamu wa kuongoza na kuacha wanawake nyuma. Kwa hiyo hilo ilikuwa ni tatizo mojawapo ambalo limepatikana katika kutokuwepo na usawa, na kutokana pia kutokuwa na usawa ya mgawanyo wa rasilimali.
Shukrani sana Bi Gertrude Mongela kwa ufafanuzi na uchambuzi huo maridadi kabisa. Na sasa basi ni mashinani. Tuungane na Rotimi Olawale, mkurugenzi mkuu huyu wa Youth Hub Africa nchini Nigeria, akielezea tu ambazo shirika lake limekuwa linachukua kupinga ukatili wa kijinsia.
Mwaka 2012 nilikuwa ninaishi Abuja, Nigeria, na moja ya changamoto ambazo wanawake wanakumbana nazo Abuja ni unyanyasaji kutoka kwa maafisa wa serikali. Mwanamke yeyote anayekutwa nje baada ya saa 4 za usiku akiwa amevalia mavazi fulani anatajwa kuwa kahaba na wengine hukamatwa, kupigwa au kunyanyaswa. Wakati huo Youth Hub Africa ilikuwa ni shirika dogo. Tulianza na malalamiko mtandaoni na tulipata saini 3,600. Tulipata kusikika. Kamisheni ya haki za kitaifa, vyombo vya habari viliangazia swala hili, na tulipata watu wengi kiwemo wanawake ambao walikuwa wamepitia unyanyasaji huu na ambao walikuwa tayari kuongea kwa sababu ya malalamiko yale tuliochapisha mtandaoni. Na kwa hatua hiyo tulichochea hatua nyingine ambazo hatungeweza kutabiri wakati tulichukua hatua hiyo. When we started to plan for that action.
Ni vipi tutaepuka? Naam, shukrani sana Rotimi Olawale kwa harakati hizo za kuleta mabadiliko huko nchini Nigeria. Naam, na kufikia hapo ndivyo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kupitia wavuti wetu news.twin.org mkwaju.sw. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Asumta Masoi, na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Tusisambaze hivi virusi.